Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, girdėsite laidą Dievas gydo. Su jumis šiandien būsime mes, brolis Benediktas Jurčys.
Gerbėjus Kristui.
Ir brolis Juozapas Marija Žukauskas. Iš Švento Pranciškaus Asižiečio vienuolyno Klaipėdoje yra Šaldona Kirpytė, Švento Pranciškaus onkologijos centro direktorė. Šiandien pakalbėsime apie dvasinės pagalbos reikšmę lygoje. Juk dažniausiai šis poreikis pasireiškia tada, kai mes susergame. Pagal Pasaulio sveikatos organizaciją ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įsakymą, sveikata yra fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Fizinė ir socialinė gerovė mums yra suprantamos, o apie dvasinę susimastome retai. Dvasinė sveikata, dvasingumas. Dvasinis gyvenimas. Kas tai? Kodėl tai ypač turi būti svarbu ligoniui? Kauno klinikų profesorius Arvydas Macas sako, galite nesistengti, gydant vien kūną, žmogus nepasveiks. Kaip žmogus turi elgtis? Kaip mes trukdome Dievui mus gydyti?
Tavo klausimas labai geras, teisingas ir aš labiau visada vertinu klausimus negu atsakymus. Nes klausimai kartais daugiau pasako negu atsakymai. Iš tikrųjų, mes labai stipriai trukdome Dievui veikti mūsų gyvenime, dar labiau Dievui gydyti. Reiktų pakoreguoti pačią sąvoką, kas yra Dievas. Kitas išsireiškimas, kad Dievas baudžia ligomis. Taip pat reikia pakoreguoti, kodėl, kaip jis toks terminas atsirado. Aš galvoju, kad pradėkime nuo sampratos apie Dievą. Senų senovėje, jau Indijoje ir Graikijoje buvo dviejų dievų sąvokas. Gėrio dievas mums duoda gyvybę, ir blogio dievas, kuris siunčia ligas ir mirtį. Šią pasaulėžiūrą permastė žydų tauta, klajokliai, beduinai permastė, įgyjo keliaudami labai gražią patirtį pasaulio civilizacijų. Jų pradžios knygoje pasaulio sukūrimas jau pateikiamas visiškai kitokiu būdu. Dievas yra kūrėjas, Dievas yra gėris, Dievas yra meilė, Dievas yra gailestingumas. Bet po to vėliau atsiranda vėlgi terminas pačių žydų tautoje, kad Dievas baudžia. Ir Dievas baudžia netgi siūsdamas ligas. Ir staiga mes esame jau krikščionis, matome, kad viskas ne taip yra. Dievas siunčia savo sūnų, kad jis tas ligas gydytų, kad žmonės išlaisvintų iš ligų. Iš mirties baimės. Ir, pavyzdžiui, jeigu anksčiau iki Kristaus savoka arba įsireiškimas, kad Dievas mus baudžia mirtimi, Kristus mums pateikė jau kitą sampratą mirties, kad taip apie ją gražiai kalbėjo Šventasis Pranciškus, sesutė mirtis. Mirtis nėra bausmė. Mirtis yra kaip tik išlaisvinimas ir įžengimas į amžinąjį gyvenimą. Čia aš norėčiau padėti tašką.
Tai iš tiesų ta samprata, kad to gėrio ir blogio tarsi kūno ir dvasios supriešinimas, kuris buvo matomas tam senajame pasaulyje, iš tiesų vienybę įgauna būtent Kristuje. Ir dabar šiuo kalėdiniu laiku labai gerai mums kalbėti apie įsikūnijimą, apie patį Dievą, visatos kūrėją, kuris priema mūsų trapų žmogišką kūną. Ir tuo būdu tą kūną pašventina ir parodo, kad jis gali būti dvasios šventovė ir kad Dievui rūpi tas mūsų kūnas. Todėl kalbėti apie ligas, apie sveikatą tikrai nėra kažkoks žemiškas dalykas, kai kartais bando kažkas pasakyti, nu, jūs ten turėtumėt kalbėti apie dvasę, apie dvasios sveikatą. Ne, pats Jėzaus Kristaus ateimas mums rodo, kad kūno sveikata irgi yra labai svarbi, nes būtent kūne gali reikštis į Dievo dvasę ir naudodamasis mūsų kūnais Dievas gali kurti gėrį ir grožį šiame pasaulyje. Todėl kalbant apie kūno sveikatą, mes drąsiai galime kalbėti, kad tai rūpi Dievui ir kad Dievas yra paruošęs įrankius, paruošęs vaistus tam mūsų kūnui, kad jisai būtų sveikas ir kad galėtume mes džiugiai gyvendami daryti gerus darbus.
Čia, manau, tiktų tokia citata. Šventasis Jonas Henrikas sako, krikščionis be baimės atsiduoda ateičiai, nes jis tik į tą, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateis. Kiekvienam ligoniui turbūt yra pirmiausia svarbu išmokti pasitikėti Dievu.
Taip, didžiausia problema yra baimė. Baimė, jinai žmogų paralyžuoja. Ir jeigu žmogus bijo mirties, iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų apie mirtį turime savo nuomonę. Bet ta baimė taip suparalyžuoja, kad netgi vaistai nebeveikia. Seniausiai kalbėjau su vyrgydytoju, tai jis tai ir paliūdėjo, kad kodėl yra jiems brangi mūsų nešama vilties žinia, kadangi vilties žinia atveria langus ateičiai. Ne? Jis žmogus turėdamas viltį, jis ir savo baimę nugali, nes viltis yra stipresnė už baimę. Tada žmogus Dievo akivaizdoje jis visiškai kitaip jaučiasi ir kitaip yra gydomas. Bet vėlgi čia norėčiau pakalbėti, pratęsti mūsų pirmąjį pokalbį. Kokį Dievą? Labai svarbu, kad mes apie Dievą teisingai galvotume, kad Dievas tai nėra vien tik tai mano nuotaikai pataisyti, arba koks nors emocinis išgyvenimas, arba kažkokia tai, nu, netgi dvasinė emocija. Ne, Dievas yra daug daugiau ir Dievo negalime mes iškoti išėję iš bažnyčios tarp debesų arba dar kažkur. Tai labai svarbu suvokti, kad ligos atveju Dievas yra arčiausiai mūsų. Ir kaip aš norėčiau painterpretuoti šitą dalyką apie ateitį. Taip kaip pavasarį saulė šildo pumpurą ir pumpuras įsiskleidžia į žiedą, taip ir Dievo artuma, reiškia, mumise mus išskleidžia. Ir mes tada pamatome save visiškai kitokią. Ir netgi lygoje žmogus save gali pamatyti, kad jis yra visiškai kitoks. Bet mes dar pokalbio metu toliau apie tai pakalbėsime.
Iš tiesų, grįžtant prie tos temos apie baimę, ta mūsų mirties baimė yra tarsi savaime suprantamas dalykas, bet mūsų sveikatai, fiziniai sveikatai, nemažiau svarbu yra atkreipdėmėsi ir į gyvenimo baimę. Žmonės tiesiog bijo gyventi, nes ta aplinka, kurioje yra, jų patirtis, juos tarsi išstumė iš šio gyvenimo ir tas galbūt mūsų netgi toks įprotis pastoviai skūstis, nurzgėti, būti kažkaip nepatenkintam, tarsi pasąmonė registruoja mums tokią žinutę, kad man čia blogai, aš nenoriu čia būti, aš nenoriu čia gyventi. Ir tada mūsų organizmas natūraliai sako, na jeigu tau čia tai blogai, tai mes tau padėsim išeiti šio pasaulio. Ir tada tu jau nebesveiksti. Tai turėti tą ne tik tais kažkokią teoretinę viltį, bet džiaugsmą gyventi, turėti džiugias patirtis, turėti tą susitikimo džiaugsmą, bendrystės džiaugsmą, jau veda mus į gyjimą. Nes atsiranda noras gyventi.
O brolis Juozapas jau mūsų atvedė teisingą tašką, nes mes turime kalbėti apie integralią žmogaus sveikatą. Ir ta integrali sveikata priklauso iš tikrųjų nuo tavo požiūrio į kūną, į savo psichę, savo protą ir dvasę. Nes labai svarbu teisingai suprasti, ką reiškia maitinti kūną. Mes maitiname kūną ne vien tik tai tą biologinį, bet ir dvasinį mes turėsime maitinti ir po to galėsime atsiliepti, kokiu būdu yra maitinamas dvasinis kūnas. O fizinį kūną mes maitiname maistu ir taip pat sportu. Jeigu aš valgysiu geriausią maistą, kūnui neduosiu judesio, mano kūnas gali išaugti nežinau į ką. Lygiai tas pats ir su mano protu. Jeigu aš protą maitinsiu labai skurdžiu maistu, menka, nors ateistinė filosofija, skaitysiu prastas knygas, klausysiu kičią per radiją, žiūrėsiu labai prastą meną, Tai mano protas nesugebės sukurti tokios stiprios, teisingos emocijos, tos vidinio judesio, kad mano ląstelė džiaugtųsi, apie ką Juozapas kalba. Žmogus turi džiaugti savo gyvenimą, bet tam, kai jis džiaugtųsi, jo protą, jo psichę mes turime maitinti. Įsivaizduokit, koks džiaugsmas ateina, kai žmogus prisiliečia prie bažnyčios, ne kaip Kristaus kūno, prie bendruomenės, prie adoracijos, kad įsivaizduoti, aš dabar tai fantazuoju, bet viena iš mano svajonių, visa šeima ateina į adoraciją. Tėvas, mama, vaikai, visi adoruoja. Dalyvauja mišiose, priima komuniją, klausosi geros muzikos. Tai po to emocija kuriama tokia stipriai, tu nori gyventi. Tada visos tavo lastelės, jos stengiasi atsiliepti ir jos atranda savo fabrikėliuose tiek reikalingų medžiagų, kad jos sugeba atsinaujinti ir mes tada gyvename. Lygiai tas pats apie pokalbis, apie ką reiškia maitinti savo dvasę. Labai dažnai šiandieną girdime ir skaitome apie tai, kad Dievas yra mūsų viduje, ne? Bet jį reikia atrasti viduje, širdyje. Vienas iš tokių būdų tai yra dvasinė archeologija, galima tai pavadinti. Ką reiškia dvasinė archeologija iš tikrųjų? Tai atsikasti iki to šaltinio, iki to gyvojo vandens, kuri yra mano širdyje. Ir atsikasti reiškia, kaip aš atkasu, kai iš savo gyvenimo dalinuosi su kitais. Viską, ką iškasu, ar ne, tai yra mano geri darbai kitiems, ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių. Aš tokiu būdu, darydamas gerą, maitinu savo dvasę. Aš išlaisinu tą upelį, ne pradeda čiurlenti, bet čia jau yra toks daugiau mistika krypstantis pokalbis, bet be jo mes neišsiversime. Būtinai reikalinga ta dvasinė archeologija širdy.
Visa tai turi būti palydima suvokimo, kad na, visa yra dovana. Dovana tiek gyvenimas, dovana santykiai, dovana netgi ir ta pati liga, nes ji kartais mus atveda į tuos teisingus susitikimus, į tas bendruomenės, kur mes iš naujo atrandame gyvenimą. Ir kaip ir su kiekviena dovana, jeigu tu nori ją priimti, turi išmokti už ją padėkoti. Ir vat tas dėkojimas, tas paprastas kartais ištartas ačiū už kad ir mažiausius dalykus, jis jau kuria visai naują mūsų santykį su gyvenimu ir su aplinka. Tada mes, vat kaip ir minėjome, išmokstame džiaugtis, nes padėkodamas, tu sakai, aš tai vertinu, man tai reikia, man tai brangu. Ir tu gali dėkoti Dievui, gali dėkoti žmogui, gali dėkoti gamtai, gali dėkoti kažkokiai kosminiai jėgai, jeigu tik tai matai. Bet svarbiausia, kad būtų tas santykis, kad aš išmokstu priimti tai, kas atsitinka mano gyvenime ir už tai padėkoti. Ir tada netgi blogiausiuose dalykuose, jeigu mes dėkojame, atsiranda kažkoks naujas ryšys ir sakai, net ir tai išeis man į gerą. Ir bažnyčioje mes turim tą patirtį, kad Dievas moka net blogus dalykus panaudoti gėriui. Tai lygiai taip pat ir ta mūsų liga, mes turime išmokti su ja gyventi. Nes jeigu bus tik tas negatyvus santykis, taip mane ištiko didžiulė nelaimė, taip mane ištiko didelis blogas ir aš vėlgi pradedu nuo jo bėgti, tai aš vėl ir nesileidžiu gydomas. Aš nesileidžiu, kad prie manęs prieitų žmonės, kad prie manęs prieitų bendruomenė, nes aš nuo visko bėgu ir nuo visko užsidarau. Ir tai yra dažna ligonio patirtis, kada jisai užsidaro savyje nuo visos aplinkos, nuo tų žmonių, su kuriais bendravo, netgi nuo artimiausių žmonių. Ir sako, palikit mane vieną ir jis tada susitraukia tam savo kiauti ir kas ten belieka tik numirti. Tai vėlgi toks kvietimas atsiverti tai net ir ligos patirčiai ir išmokti joje atrasti tai, kas na, yra vertinga. Tai Aldona, jūs tikrai turite daug tokių tikriausiai ir istorijų ir liudijimų, kada ligoniai ateina momentas, kada sugeba net ir už ligą savo dėkoti.
Taip, susitikę Dievą, pažinę jį, susigražinę iš savo gyvenimo paribių ir supratę, kas yra dvasinės sveikatos vaisiai. tada pradeda džiaugtis, pradeda gyventi, netgi su paskutiniam vėžio stadijom nugyvena ilgą amžių, ilgą gyvenimą. Bet ateina žmonės, kurie visiškai nepažįsta Dievo ir per savo aktyvų gyvenimą, per darbus, per tą troškimą turėti daug arba tiesiog yra priversti gyvenimo sąlygų, būna tą Dievą tikrai išstumė už savo gyvenimo ribų ir jiems tada būna sunku jį susigražinti.
Kai mes vartojame žodį Dievas, dabar atėjo tokia mintis, iš karto kūrėsi santykis, ar ne, su Dievu. Bet koks tas santykis gali žmogus turėti tikėjimo santykį? Aš tikiu, kad Dievas yra, bet esu įsitikinęs, kad tą dieną, kada susitiksime akis į akį su Dievu, jis manęs nepaklaus, ar tu tikėjai manimi, bet paklaus, kodėl tu nemylėjai manęs. Ir čia norėčiau tokią takoskirą padaryti tarp tikėjimo ir meilės. Netgi tie žmonės, kurie Dievo nepažino, bet yra ligoje. Aš galvoju, kad vėl reikia sugrįžti prie žodžio santykis. Jeigu žmogus nekuria santykio, be abejonės jis pagreitina mirties ateimą. Nes santykis visada kuria džiaugsmą. Nes santykis iš tikrųjų yra meilė. Ir jeigu aš lygoje vėl ieškosiu draugų, jeigu aš lygoje vėl bandysiu sukurti naujus santykius, tai tikrai aš patirsiu meilę, kitų žmonių meilę. Ir meilė vėl mane sukurs teisingą emociją. Ir ta teisinga emocija prisidės prie gydytojo pastangų mane išgydyti. Taigi, Dievas manęs neklaus, ar tu tikėjai, Benediktai, bet ar tu mylėjai. Ir mylėdamas artimą, aš pareiškiu savo meilę Dievui. Ir meilė daro stebuklus.
Dievas kviečia juo pasitikėti ir dado tokius gražius kvietimus pasitikėti Dievu iš Senojo ir Naujojo Testamento. Jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė, skleidžianti gydančius spindulius. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai išleisti iš gardo. Koks džiaugsmas. Ir Dievas kviečia, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu, rašoma Mato Evangelijoje. Kas yra dvasinė darna žmoguje? Kaip žmogui pačiam suprasti, kad jis tiesiog neturi dvasinės sveikatos? Ir kokie ženklai rodytų, kad jis yra dvasiškai sveikas?
Pagrindinis žodis, vėl grįžtame prie santykio. Žmogus yra socialus, žmogus gimsta šeimoje, žmogus yra pats silpniausias iš visų gyvių, jis be mamos, be šeimos, jis niekas, jis iš karto miršta. Ir ta sistema, jinai lydi visą jo gyvenimą. Mes visada sakome, kad reikalingas santykis. Ir jeigu jau santykio nėra, nėra ir džiaugsmo. Kiek tu gali džiaugti savim? Kiek tu gali važiuoti vienas, tarkim, atostogauti kažkur tai, ar ne? Kiek tu gali vienas gerti šampaną ir taip toliau. Tai visą laiką yra santykis ir santykis, kuria naują gyvenimą. Tai va, jeigu nėra santykio, jeigu tu neturi santykio su ekologija, su gamta, su bendruomne, su bažnyčia, su Dievu, su savim, teisingo santykio neturi, reiškia, tu turi pagalvoti apie save, kad jau tu eini į didelį pavojų, į lygą.
Taip pat apie tai kalbant, tai na, tik ta mintis apie mums visą laiką siūloma tokį požiūrį, tokią poziciją, kad tu turi būti stiprus, tu turi viską nugalėti ir viską įveikti. Ir tai taip pat neprisideda prie mūsų sveikimo ir tuoj pasakysiu kaip. Nes vėl grįžtant galbūt ir šiek tiek tokią mistinę patirtį, kad mes turime vėlgi prisijaukinti netgi mirtį. Nes tas gyvybės toksai propagavimas ir neigimas mirties, jis irgi iššaukia tokius fizinius pokyčius mumyse, nes kasgi yra vėžio liga? Vėžio liga yra kada mūsų ląstelės, kurios yra sukurtos taip, kad jos kas kažkiek tai metų atsinaujintų, vienos miršta, gimsta naujos, atsisako numirti. Ir jos tada pradeda nesveikai daugintis, tarsi sakydamas, aš gyvensiu, aš jokių būdų nemirsiu. Ir vat tas toksai troškimas perdėtai gyventi, neduoda mums atsinaujinti. Tai visa tai vėlgi turi atsispindėti mūsų suvokime, kad vieną dieną mes mirsime. Ir nereikia bijoti to žinios. Ir daugelis, kurie suserga onkologinė liga, jiems tarsi perkūnas iš giedro dangaus, tu mirsi. Jau gimę mes visi žinom, kad turėsime mirti, tik tais nežinome kada ir kaip, bet žinojimas, kad vieną dieną turėsi šį pasaulį palikti, ta įgalina mus pradėti branginti tą laiką, kurį turime, branginti žmonės, kuriuos turime, branginti gyvenimą, kurį turime. Ir nebijojimas mirties iš tiesų mums padeda gyventi. Ir Jėzus yra sakę, kas praranda gyvybę dėl manęs, tas laimi gyvenimą. Tai tas santykis su mirtimi teisingas. Ligoje, kada tu sau gali pasakyti taip, aš tikrai nežinau, kiek man dar liko. Galbūt 3 mėnesiai, galbūt 3 metai, galbūt 30 metų. Bet nuo šiol aš branginsiu tą laiką ir jį priimsiu kaip dovaną. Už kiekvieną dieną padėkosiu, už kiekvieną žmogų sutiktą pasidžiaugsiu ir priimsiu šį pasaulį kaip Dievo dovaną man iki tos dienos, kada turėsiu su juo susitikti. Taigi tas teisingas santykis su gyvenimu ir su mirtimi irgi yra dvasingumo dalis, nes tikras dvasingumas kalba ir apie mirtį, apie pasiruošimą iškeliavimui ir tai yra didelis dalykas. Kad neištiktų ta mirtis kaip kažkoks netikėtas dalykas, tad mes netgi maldas turime viešpatį apsaugok mus nuo staigios ir netikėtos mirties. Tai liga irgi yra geras toks persimo ženklas, žmogau neužsimiršk, esi mirtinas, tačiau tas gyvenimas gali būti nuostabus.
Taip, labai svarbu yra savo gyvenimo nesutapatinti su biologinio gyvenimo, gimiau, miriau. Todėl ir buvo kalbama apie dvasinę archeologiją. Dvasinė archeologija nėra, kad aš skaitau knygas parašytas 15 ar 2, 1 amžiuje. Dvasinė archeologija yra, būtent aš savi turiu atrasti tą kitą gyvybę, tą amžinai gyvenimą, tą šaltinėlį. Aš čia dasikasęs iki to šaltinio, mane ta srovė po to pagauna ir jinai ištempia mane, išneša į amžinuosius vandenis. Ir tada žmogus visiškai kitaip, vėl sakau, jaučiasi ir lygoje, ir mirties akimis, nes jam mirties nebėra. Jis iš tikrųjų, ką reiškia tas mano gyvenimas 80-90 metų, jeigu žiūrime į žvaigždes. Tai nieko, tai yra kaip žolė, kuri saulėje pakepinusi nuvysta, nesudžiūsta. Tai reikia mums kaip krikščionėms koreguoti ir pradėti teisingai žiūrėti į save. Su kuo aš save sutapatinu? Ar sutapatinu savo gyvenimą su amžinojo gyvenimu, ar tik tai va, su tuos 70-80 metų? Nuo to priklauso, reiškia, ir labai daug kas priklauso nuo to, netgi ir mūsų elgsena gyvenime. Jeigu aš gyvenu tik tai 80 metų, tai aš gyvenu savo. Tada aš gyvenu savo ir aš esu toks egoistas, esu su savo likimo kalvis, reiškia, man visi kiti, man Dievo jokie projektai nerūpi, ką ten Dievas, reiškia, kviečia mane visus mylėti, nedalinti su visais, aš gyvensiu savo. Savo gyventi yra numirti va, ir išnykti. O kada gyveni, reiškia, dėl kitų, kada tu gyveni, tavo gyvenimas įdomesnis galų gale tampa. Netgi lygoje jis yra daug įdomesnis.
Iš tiesų, kai ateina žmonės susirgę onkologinę ligą ir kalbamės, dažnai klausiu, o dėl ko dabar norėtum gyventi, jeigu Dievas tau duotų naują šansą ar visą kitą. Nedažnai išgirstu, bet išgirstu dėl savęs norėčiau gyventi. ir matau iš tikrųjų tą ne visai tą tikslingą žmogaus tą gyvenimo kryptį. Dabar norėčiau dar keletą žodžių apie Dievo gydymo būdus, priemonės tiesiog. Mes štai Švento Pranciškaus onkologijos centre turime dieną ir kelias valandas Dievo žodžio terapijai. Skaitome šventą raštą ir čia yra vienas iš labai svarbių būdų Dievo žodį skaityti, pažinti ir susidraugauti su Dievu, pradėti girdėti, ką jis sako ir kaip jis mus kviečia gyventi. Dar kokie būdai yra tinkami mums pažinti Dievo gydymą. Daug žmonių labai bijo ligonio patepimo, supranta kaip paskutinį patepimą ir bijo kviestis kunigą pokalbiui.
Iš ties ligonio patepimas dažnai toksai įsivaizduojamas kaip niurus ir paskutinis taškas mūsų gyvenimo kelionė ir dažnai taip atsitinka, nes vis tik kviečia dažnai pasirimta ligonį ir nepaslaptis, kad nekartą tai būna toksai atsisveikinimo momentas. Bet vėlgi, net jeigu tai yra atsisveikinimo momentas, tai yra visai šeimai proga susitikti ir pakalbėti apie tą gyvenimą, galų gale susitaikyti ne tik su Dievu, bet ir vienas su kitu, nes kaip dažnai mes išgirstame, kad štai nespėjau pasakyti, nespėjau atsiprašyti, nespėjau padėkoti. Tai tas ligonio sakramentas yra iš tiesų visuotinis gydymas. Taip mes meldžiame, kad Dievas ypatingų antgamtinių būdų sustiprintų tą kūną, bet maldose visada pridedama sustiprintų kūną ir dvasę, ir kad gydytų tas ir dvasinės žaizdas. Nes tai yra labai svarbu, nes jeigu tenka iškeliauti su kaltės jausmu, su ne kažkokiu neišsakytais žodžiais, tai yra iš tiesų baisus atsisveikinimas. O tuo labiau, kad jeigu laiku mes susitaikome, kaip kalbėjome, tas gyvenimas dažnai kartais ima ir sveiksta, iš tikrųjų sveiksta. Ir galėčiau tikrai šimtais liudijimų sakyti, kada atveda pas žmogų, kuris jau na, tikrai prijungtas preparatų praktiškai komoje ir sakramento metu atmerkia akis ir dar tas gyvenimas, nu aišku, jis nesitėse metų metais, bet kad ir savaitė padovanota sąmoningo gyvenimo su šeima, su artimaisiais, kada galima bendrauti, kada galima džiaugtis, irgi yra didžiulė dovana ir tą dažnai mes matome.
Mano kaip ir atradimas yra Dievo gydymo, tokio naujo Dievo gydymo. Šalia to, ką išvardėjo Aldutė, tai yra tai, kad Dievas nori mane gydyti šeimoje. Jis nori gydyti visą šeimą. Jis nori mane vieną gydyti, bet kartu turi sveikti visą šeimą. Ir mano tokia rekomendacija bus, dabar taip, paimprovizuosiu truputį, nes nauja tokia mintis į galvą šovę. Mes turime instaliuoti į savo širdies navigaciją adresą žmoniškumas. Ir mano širdis turi ieškoti žmoniškumo. Ir kada aš atrandu žmoniškumą, aš atrandu tada, kada aš pats tampu žmogumi, pilna ta žodžio prasme, mane atranda Dievas. Bet pirmiausia, savo žmoniškumą aš turiu parodyti savo šeimoje. Pavyzdžiui, aš savo žmonai, savo vaikam. Čia turiu aš parodyti savo žmoniškumą. Ne kažkur, tai ten, kada nors. Bet šiandieną. Ir va, rekomenduoju tikrai instaliuoti, įdiegti, tiksliau lietuviškiau bus, tą programą. Navigacinė programa, žmoniškumas. Tada Dievas mane atras. O kada Dievas mane ras, jis jau žinos, kaip su manim toliau eiti, keliauti. Ir tas pats liečiasi, noriu kalbėti ir apie mano santykį su bendruomenė. Aš daug geriau jausiuosi, kai su savo šeima ateisiu į bažnytinę bendruomenę. Tada kada vėl dalyvauja visa šeima, dalyvauja mišiuose ypatingai adoracija, rožinė kalba, bet visa šeima. Aš manau, kad tai galima priskirti prie naujo tokio gydymo būdo.
Tikrai, Benediktai, labai toks gražus pasidėjimas, nes tai, kad kai suserga vienas narys, suserga visa šeima, ta patirtis visiems artima, nes na, serga tikrai visa aplinka, jeigu serga vienas žmogus, tai paliečia dar 6-8 žmonės aplinkui. Bet lygiai taip pat reikia žvelgti, kad jeigu norim, kad pasveiktų tas žmogus, turi pasveikti ir tie žmonės. Ir čia tikrai tas yra Dievo veikimas, jisai tikrai neteina, kad po vienokį. Jis, jeigu duoda dovaną, jis duoda iš karto visai bendruomeniai. Tai jeigu jis duoda sveikatą, jis nori, kad pasveiktų visa šeima, pasveiktų visa ta aplinka. Ir aišku, viskas prasideda nuo sveikų santykių, nuo sveiko bendravimo, nuo meilės vienas kitam.
Todėl ir Marijos radijo klausytojams norėtume rekomenduoti skaityti, šeimoje skaityti Luko evangeliją. Ir tiesiog jūs pamatysite, kad būtent bendruomenėje yra prisikėlęs Kristus. Bendruomenėje prisikėlęs Kristus gydo. O gydo tai nebūtinai gydo žaizdas, tokias, kurias tos regimas. Daug didesnės žaizdos yra, jau apie kurias kalbėjome, tai mūsų širdy. Ir tų žaizdų nereikia slėpti. Pavyzdžiui, kodėl aš pradedu vengti savo šeimos, savo bendruomenės, kadangi aš nenoriu rodyti įtrūkimų, savo gyvenimo plyšių kažkokių tai. O čia vėl yra apgaulė, nes jeigu yra Dievo šviesa, tai tu leistai šviesai pro tą plyšį įeiti tavo vidų. O čia yra visa, o žaltysas, kuris yra, kaip kalbėjom, yra sumaniausias iš visų Dievo sukurtų gyvybės, kaip tik va, tave slepi, reiškis, tave slepi, jis tave nori atitraukti nuo Dievo kaip šviesos, kad per tos plyšius šviesa į tavo gyvenimo nepatektų ir kad tu tamsoje ir baigtum savo gyvenimą.
Kalbamės, kai artėja Kalėdos ir norėčiau jūsų paprašyti palinkėti mūsų klausytojams ir ypač sergantiems, esantiems dideliai kančioj ir šeimų nariams, artimiesiems palinkėti.
Tikrai pats linkėjimas toks labai paprastas. Dievas ateina į šį pasaulį, kad būtų su mumis. Ir ateidamas nesirenka nei puošnių rūmų, nei iškilmingų sutikimo procesijų. Jis ateina į paprastą šeimą, gimsta paprastam tvartelėje, kad paprasti žmonės nebijotų prie jo artintis. Tad linkiu visiems tokio paprasto, nuoširdaus šeimininio džiaugsmo, bendro buvimo kartu ir tikėjimo, kad Dievo meilė nušviečia viską, net pačią didžiausią tamsą.
Ir pritariu ir jungiuosi prie šito palinkėjimo. Taip pat noriu pasakyti, kad Dievas visada pas mus ateina tik per artimą, tik per žmogų. Ir pradėkime branginti žmogų, nes per kiekvieną žmogų mes netgi negalime įsivaizduoti, per kurį iš tų 7 milijardų žmonių Dievas prabils į mane, per kurį Dievas atras mane. Ir mano toks palinkėjimas, vėl pasikartosiu, branginkime žmogų. Lengva yra padaryti blogą darbą, tarkim, ir tam blogam darbui netgi laiko daug nereikia, ne, padaryti. Bet kad užauginti žmogų, įsivaizduokit, kiek Dievas turi vargti ir kol užauga žmogus. Kaip lengva nukirsti medį, kaip sunku medį užauginti. Tame santykėje noriu pakviesti, pamastyti, kad kiekvienas žmogus, nors jis gyvena ar 70, 80, 90 metų ar 100, jis yra pats brangiausias mano sutiktas kūrinys o šiandieną žemėje. Todėl susitikę su kiekvienu bandykime išvelgti įsikūnijusio Kristaus meilę, garbę, šlovę man, skirtą man.
Ir pabaigti norėčiau mūsų centro knygelės, išleistos knygelės žmonėms, kurie tik pradeda melstis vieną maldelę. Viešpatie, laikas toks brangus, kada sveikstu ir noriu būti pagydytas, kai atrandu save iš naujo ir suvokiu, tik tavo rankose esu saugus. Kur skuba, bėga mano dienos, taip greit, tarsi sraunus kalnų upelis, ir visa lieka praeity, kaip sapnas, kaip niekada negrįžtančių dienų šešėlis. Žinau, aš negaliu paklysti, abejoti, nes tu su manimi. Laikyk į Dievę stipriai mano ranką, mokink pasitikėti tavimi. Čia ir dabar prašau išgydymo malonės, išgirsk nuolankų prašymą sugrubusios širdies. O Dieve, tik tu gali sugriauti akmeninę sieną, atskyrusią mane nuo tavo begalinės meilės ir vilties. Dėkojame Marijos radijo klausytojams už buvimą kartu su mumis. Ir primenu, kad su jumis kalbėjomės mes, brolis Benediktas Jurčys, brolis Juozapas Marija Žukauskas ir aš, Aldona Kerpytė. Iki kitų susitikimų su Dievu.
Su Dievu.